Då ska vi vända oss till Hebreerbrevet igen. Vi hade en flott inledning i august. Och jag vill gärna uppfordra då de som inte hade anledning till att lyssna till den om att ta sig bry med eller ta sig tid till och gå till vår nettside och få med sig den inledningen som Håkon hade till Hebreerbrevet för cirka en månad sedan. Det är väl värt att investera tid i det. Och se också på den dokumentation som Håkon la ved den inledningen. Det är spännande att öppna ett nytt brev. Och det är spännande att öppna Hebreerbrevet. Och idag så ska vi då öppna det första kapitlet i Hebreerbrevet och se på någon strofe ifrån detta kapitel. Och överskriften över detta kapitel är sönnen är blitt så meget större än änglarna. Det är ett direkt citat ifrån Hebreerbrevet kapitel 1. Sönnen är blitt så meget större än änglarna. Och jag tänkte lite i förhållande till det som Friedman också läste inledningsvis i brödsbrytelsen idag. Så var det en erkännelse där vid Jesu kors. Jeg vet ikke om du la merke til det. Det var den siste strofa Friedemann leste, og det er en fin inngang til Hebreerbrevet kapittel 1. Det var i Matteus 27, og der i vers 54. Og der er det en hedning, en ufrelst mann, sannsynligvis, som ser og opplever det som skjer på Golgata. Og så kommer dette vitnesbyrdet fra han. I sannhet, dette var Guds sønn. Det var litt av en erkjennelse. Og det var litt av et syn. Og det var litt av en opplevelse. Og vi vet ikke helt hva det gjorde med denne mannen i ettertid, men vi tror at det hadde stor betydning for han resten av sitt liv. Sannelig, dette var Guds sønn. Og det er tema også i Hebreerbrevet kapittel 1. Her er en veldig enorm presentasjon av den her Jesus som sønnen. Og så er det også lagt mye vekt på å peke på at han er så meget større enn englene, som Hebreerbrevet uttrykker det. Og jeg hadde bare lyst innledningsvis å stille et lite spørsmål. Hva hadde Bibelen vært uten dette brev? Det er det brevet som kaster et helt unikt lys over det gamle testamentet for oss. Det er det brevet som kaster et helt unikt lys over begivenhetene, for eksempel i 2. og 3. Mosebok. Så jeg stilte meg litt det spørsmålet når jeg begynte å lese Hebreerbrevet nå den senere tid, spesielt da igjen. Hva hadde egentlig Bibelen vært uten dette brev? Og det er egentlig et siste brev i en serie med brev, på tre brev, som på en spesiell måte belyser forholdet mellom det gamle og det nye, forholdet mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. Og det ser vi i profeten Habakkuk kapittel 2, vers 4. Der er det formulert i en setning, disse tre breva sitt innhold. Men den rettferdige skal leve ved sin tro, står der i Habakkuk 2, vers 4. Og dette uttrykket med den rettferdige, det er nettopp romerbrevet. Det er romerbrevet sitt innhold og romerbrevet sitt budskap. En av pilarene i vår tro er romerbrevet. Og så er det Galaterbrevet som går inn og snakker om at vi skal leve. Og tar opp dette forholdet mellom tro og gjerninger. Og vi leser da et kolossalt oppgjør fra Paulus side mot lovgjerninger som grunnlag for frelse og liv. Og så er det Hebreerbrevet ved sin tro. Det er trosbrevet. Og dette her kulminerer jo på mange vis i Hebreerbrevet kapittel 11. Der disse trosheltene framstilles. Og der det konkluderes med et møte med han som er troens opphavsmann og fullender. I kapitel 12. Det er altså det brevet som på en spesiell måte i denne triologien, om vi kan si det slik, handler om tro. Og noen har kalt Hebreerbrevet for det nye testamentets tredje Mosebok. Det er også en interessant vinkel og innfallsmetode til lesning av dette brev. Du vet at tredje Mosebok er på mange måter gitt, eller er gitt til Israel når de enda var i ørkenen. Det er de forhold der det, som omtales i tredje Mosebok. Og Hebreerbrev er et brev til kristne sin forvandring. Og jeg og du, vi har ikke forlatt Egypten, men vi har forlatt verden. Og så er vi lagt ut på en pilgrimsreise. Og så leser vi om disse gamle ting som da vi får omtalt i andre Mosebok, blant annet i tredje og fjerde og femte Mosebok, at det bare var en skygge av de goder som skulle komme. Det er veldig opplevelsen de hadde med Gud. Den er skystøtta. Den er ildstøtta. Det at de slo på klippene kom vann. Disse veldige ting som Moses opplevde på fjellet. Denne konkrete tilstedeværelse av Gud i Israels leir og på deres pilgrimsvandring mot Kanans land. Det var bare en skygge av de goder som skulle komme. Og så er det veldige ting da som presenteres for oss i Hebreerbrevet. Det står blant annet i kapittel 4 vers 9 om den hvile. Her er målet. Den hvile som er tilbake for Guds folk. Og nevnt her nå i stedet Kjetil. Der er noe som venter. Det er ikke slik at det, når jeg og du forlater denne verden, så går vi til det store intet. Nei, Jesus Kristus er oppstanden. Det er noe av budskapet i Hebreerbrevet kapittel 1. Og derfor så er det framtid og håp, og der er en hvile som er tilbake for Guds folk. Jeg rekker kontraster dette brevet her. Legg noe merke til disse uttrykkene. Les gjerne Hebreerbrevet bare for å oppdage disse uttrykkene. Les gjennom hele brevet. Tar ikke det lang tid, egentlig. Og så legg merke til kontrastene. Det er skyggene, og så er det det virkelige. Det er det gode, og så er det det bedre. Det er det første og det siste, det gamle og det nye. Det er det skrøpelige og det fullkomne. Det er det forgjengelige og det evige. Og det er det synlige og det usynlige. Og det jordiske og det himmelske, og det store og det større. Det er disse uttrykk som går gjennom Hebreerbrevet som en tråd gjennom dette brev, og som på en spesiell måte er en veldig presentasjon av vår frelser. Og vi møter nå noen få minutter i formiddag som Guds sønn i kapittel 1. Og hvis du leser videre da igjen i dette brev, så vil du se at han framstår som frelsens høvding i kapittel 2. Han er apostelen i kapittel 3. Menneskesønn i kapittel 4. Ypperste presten i kapittel 5-10. Troens opphavsmann og fullender i kapittel 11-12. Mellommannen møter vi i kapittel 12. Og fårenes store hyrde er på en måte kulminasjon eller konklusjon i dette brev. Ikke hvilken som helst slags hyrde, men fårenes store hyrde. Han som er i stand til å føre dette folket som er på pilgrimsreise like hjem til det virkelige, til himmelen, til det som i dag er usynlig for oss, til tronen, det virkelige. Og det er viktig å gripe når vi leser Hebreerbrevet. Det er stadig slike kontraster mellom det gamle og det nye, og mellom det som er godt og det som er så mye bedre, det som er stort og det som er så mye større. Og så blir vi introdusert i kapittel 1 for sønnen, og det er han som representerer dette som jeg og du får del i her i dette brev. Og det er på en måte slik at du må få øye på han om du skal få del i de velsignelser som vi her opplever, og som vi her får bli kjent med. Jeg skal dele det jeg skal si for middag i to. Jeg skal si litt først om sønnen, slik som han presenteres fra vers 1-4. Og så skal jeg prøve å si litt om at han er større enn englene. Hva som ligger i det? Hvorfor er det slik at det er så viktig for Hebreerbrevet å framstille, om det er noe Paulus har skrevet det, eller andre apostler? Hvorfor er det så viktig for å få fram dette at han er større enn englene? Så kommer litt tilbake til det. For det er viktig å få fatt i akkurat disse tingene her fra kapittel 1. Men vi stanser først ved at han er sønnen, og vi tar oss tid til å lese de fire første versene i dette kapittel. Etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre ånd i høye, og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem. Jeg synes kanskje at innledningen i den engelske King James-versjonen er enda noe flottere og mer precis. Der står God, who, altså den begynner med ordet Gud. Og det er den eneste bok i Bibelen, så vidt jeg vet, som starter slik. Som starter med Gud. Altså, denne boka her innledes med å løfte oss inn til det som i vers 3 er kalt for majestetens høyre ånd i det høye. Umiddelbart så blir vi tatt inn der. Og hva er det vi får øye på her? Hva er det, han ønsker å ta oss inn til og gjøre oss kjent med? Jo, for det første, Gud hadde talt i fordumstid. På mange måter og på mange vis. Allerede på fallets dag så talte Gud. Ikke sant? Du husker det fra 1. Mosebok kapittel 3. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Gud, han talte allerede på fallets dag. Og så ser vi gjennom historien at Gud, han taler på mange vis og på mange måter. Han taler gjennom profetene, som her er omtalt i kapittel 1 i Hebreerbrevet. Og det er kommentert i 2. Peters brev, i 1. Peters brev også i kapittel 1 og vers 21. De hellige Guds menn som talte drevet av den hellige ånd. Hva var det Gud gjorde? Gjennom på mange vis og på mange måter, gjennom mange personer, gjennom mange som stod frem og talte på ulike vis. Jo, han gjorde kjent sin vilje, og han kalte på mennesket. Igjen og igjen. Og vi kunne ha brukt time etter time på å ta slike eksempel. Men det skal vi la ligge i formiddag. Hva er han gjør i kapittel 1 i Hebreerbrevet? Nå er han talt til oss gjennom Sønnen. Og nå har jeg lyst til å prøve å se om du kunne gripe en litt viktig ting her fra Hebreerbrevet 1. Og det har gjort meg veldig godt å se og oppdage dette. Det er ikke det at først og fremst at Jesus er talt, det her er snakk om. Det er ikke det at han i Hebreerbrevet står frem og taler til oss, som er selve poenget i Hebreerbrevet 1. Det som er poenget i Hebreerbrevet 1 er at han er talt på mange måter, på mange vis, gjennom profetene, gjennom det hellige gudsmenn, gjennom historien, så er Gud talt. Men nå er han talt til oss på en annen måte. Han er talt til oss ved og gjennom og i en person. For hvis du ser på dette uttrykket at han er i vers 2 her, han er talt til oss gjennom Sønnen, så er det enda litt tydeligere, slik som det står, så vidt jeg har skjønt i alle fall, på den greske grunnteksten. Der står det, på engelsk også står det slik: han er talt til oss i Sønnen, eller egentlig i Sønn. Det er det som egentlig står der i Hebreerbrevet kapittel 1 vers 2. Han er talt til oss i Sønn. Hva betyr det for oss? Jo, hvis du ser, da er Johannes 1 og vers 18, og jeg vil nå bare anbefale å lese Johannes 1 og Kolossenserbrevet 1 som en kommentar til Hebreerbrevet 1. Enkelt å huske også. Johannes 1, Kolossenserbrevet 1 og Hebreerbrevet 1. Det henger godt sammen. Men det står i Johannes 1 og vers 18: ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, altså Sønnen her i Hebreerbrevet kapittel 1, som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Så når Kristus trådte inn i denne verden, som du leser om i Hebreerbrevet kapittel 10, du leser at han kom inn i denne verden, og så sa han at: «Far, jeg skal gjøre din vilje». Når han trådte inn i verden, så talte Gud gjennom det. Og på den måten så er Gud fullstendig forklart. Og vi får undervisning om Gud i Sønnen. Ikke bare ved at Sønnen har talt, men i Sønnen. Hva er det som ligger det? Jo, vil du få kjennskap til Gud, så må du studere hans sønn. Ja, altså det er jo en del som bruker energien sin kanskje på å lage problemer ut av de fire evangeliene. Hvorfor har apostlene på en måte lagt ned energi og skrive i alle fall de tre første såkalte synoptiske evangeliene, som det kalles for? Hvorfor har de lagt energi og skrive noe som omtrent er likt? Det er en del nyanser, og det gjør en gjerne til et problem. Vet du hva jeg tror? Det er for at jeg og du skal få en unik anledning til å bli kjent med Gud. Jeg og du skal få en unik anledning til å oppleve at Gud taler i Sønnen. For ved å observere og studere og oppleve den her Jesus, så blir du kjent med Gud. Og derfor er det så veldig viktig også å studere den her Jesus i evangeliet. Du kan studere han i det gamle testamentet gjennom bilde og løfte, og i det nye testamentet så kan du studere han gjennom evangeliet og forkynnelsene i breva. I Sønnen så blir du kjent med Gud. Og så står det et fint uttrykk også, synes jeg, så jeg sikkert kommer tilbake til flere ganger, og som vi kommer til å berøre flere ganger i løpet av når vi skal gå gjennom Hebreerbrevet en tid framover. Det er et uttrykk med blikket festet på Jesus. Med blikket festet på Jesus. Det er på den måten du også blir kjent med Gud. Johannes 14, vers 9, der sier den her Jesus: den som har sett meg, har sett Faderen. Så jeg har sikkert sagt det før, fordi at dette her var vi også litt innom når vi stanset for Kolossenserbrevet 1, at er du interessert i å vite hvordan Gud er, så studer Sønnen. Er du interessert i å vite hva slags holdning Gud har til deg, ja, så studer hans sønn. Hvem er han? Og nå skal jeg bare nevne noen få ting som Hebreerbrevet her peker på for oss. Han er innsatt som arving til alle ting. Det er han vi har her å gjøre med. Og i Kolossenserbrevet 1, vers 16, jeg skal ikke kommentere det så mye, jeg vil bare gjøre oppmerksom på at der står det slik: for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Han er innsatt som arving til alle ting. Og det kan hende at dette her virker litt selvsagt for oss. Ja, det er klart det at Jesus, han har på en måte skapt verden, og han var der når Gud skapte verden, og ordspråket 8 sier at han var kunstner hos Herren når disse ting skjedde. Og det kan virke muligens litt selvsagt for oss, men det var ikke selvsagt for hebreerne. Det var ikke selvsagt at de som var jødekristne, altså hadde jødisk bakgrunn, så dette her tindrende klart. At Sønnen er innsatt som arving til alle ting. Og så kunne vi gjerne sagt mer om det, men jeg skal bare nevne det nå her i formiddag. Han er avglansen videre av hans herlighet og avbildet hans vesen. Og det er fint det som egentlig står her. For det er snakk om, det uttrykket som er brukt her om avbildet av hans vesen, det er hvis du ser for deg at du tar et stempel, og så trykker du det ned i noe mykt. For eksempel voks, og det her er snakk om. Og så tar du det bort, så er det nøyaktig overensstemmelse mellom stempelet og det avtrykket som er gjort. Og når Kristus steg inn i denne verden som Sønnen, så er han avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen. Det er flott. Sønnen, han gjør den usynlige Gud synlig for oss. Og så er det Johannes 1, vers 14 igjen, som du kjenner så godt, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbåren sønn har fra sin far. Det er Sønnens herlighet. Hvem er så han? Jo, han bærer alle ting ved sin kraftsord. Og dette her uttrykket som er brukt her, det er om det henspeiler på at det er Sønnen taler. Altså, Gud han taler ved sønnen og i sønnen. Men her er det også sønnen som taler. Og det bærer alle ting. Vi bør kanskje ta med oss det inn i hverdagen vår. At det som er årsaken til at alle ting holdes oppe, er at han bærer alle ting ved sin kraftsord. Så alt vi på en måte beveger oss i, alt vi ser rundt oss, det holdes oppe ved hans kraftsord. Og Kolossenser brev også uttrykket her så tydelig og klart. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Så enhver er egentlig avhengig av Kristus. Både den som tror på han, og den som ikke tror på han. For han bærer alle ting ved sin kraftsord. Hva gjorde han så? Nå må jeg få bare si litt om det også. Jeg skal prøve å ikke dra det for lenge ut i dag heller. Hva gjorde sønnen? Jo, han satte seg, står der. Dette er så flott. Altså, nå har vi sett det så vidt, at han er arving til alle ting. At han er avglansen av Guds herlighet. Han er avbildet av Guds vesen. Og så satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høyeste, vers 3 her i Hebreerbrevet 1. Når gjorde han dette? Og dette må du få fatt i, og dette må du gripe. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Så når du sitter her i formiddag, så er dette et avklart og avgjort spørsmål. At han har gjort renselse for våre synder, og beviset for det er at han sitter ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det understrekes ytterligere i Hebreerbrevet 10, vers 12. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Hva så om jeg ber til om i frelse? Ja, men slik er jo det av og til med oss. Av og til så kommer vi i tvil, og av og til så står bølgene innover oss, sånn i overført betydning, og at vi opplever kanskje at vi av og til er ferdig med å drukne også. I all den påvirkning vi utsettes for, og kanskje av og til i mismodighet og ulike opplevelser i livet. Det er mange ting som kan gjøre at vi kanskje vakler i forhold til vår tro på denne Jesus. Hva om vi blir i tvil om i frelse? Holder det han gjorde på korset virkelig for meg? For det er det dette handler om. Er mine synder virkelig sona av tillit? Ja, da må du følge Hebreerbrevet sin oppfordring og ha blikk festet på Jesus, for han sitter ved majestetens høyre hånd i høye. Og vi ser i fortsettelsen av kapittel 1 i Hebreerbrevet at han snart skal reise seg, men han skal ikke reise seg før han stiger ned for annen gang til denne verden. Og da skal han opprette sitt fredsrike, da han kommer igjen i makt og herlighet. Men i dag sitter han, og han hviler fordi at han er fullført renselsen for våre synder. Og hvis du er i tvil om at dine synder er tilgitt, hvis du er i tvil om at du har fått renselse for dine synder, ja, så må du ha blikket festet på han og se at han sitter ved majestetens høyre hånd i høye. For det betyr også at Gud er fullstendig, komplett godkjent det som denne Jesus har gjort for oss. Og så står det i 1. Johannes brev og kapittel 2, vers 1, en konklusjon, og han er. Og han er en soning for våre synder. Det er jo slik for oss, da, vet du, av og til så opplever vi jo forskjellige ting. Kanskje er det slik at vi gjør ting som enten er dumme, eller vi gjør noe som kan skape, gjør noe vondt for andre. Og så går vi og så ber vi om tilgivelse, forhåpentligvis. Men av og til så gjør vi det, sant? Vi er nødt til å gå og få et oppgjør for dette her. Og så er det nok slik at dette her fungerer bra. Men det er nok av og til slik også at når du møter en person, så har du noe litt innenfor i hjertet ditt som sier at det var trasig den gangen da jeg utsatte han eller hun for det der. Selv om du vet at det er tilgitt oppgjort, så er det noe som av og til stikker i deg. Og slik er det kanskje også av og til for mellom barn og de voksne. Ikke bare de barna mot de voksne, men også de voksne for barna. At det der er ting som en gjør, og så blir ikke en helt kvitt det egentlig, at en, selv om det ordnet oppgjort, så blir ikke en helt kvitt at, det, at dette her var noe som skjedde en gang. Men slik er ikke det med Gud. Når Kristus har gjort renslet for våre synder, så er det faktisk oppgjort og avgjort en gang for alle. Og du vil aldri bli konfrontert med det igjen. Og er du satt din tillit til denne Jesus, og er han som din troens opphavsmann og fullender, og er blikket festet på han, så vil du aldri i evighet bli konfrontert med dine synder igjen. Fordi at han har satt seg og gjort renselse, etter han har gjort renselse for våre synder. Er ikke det godt å ta med seg? Det er et faktum. I dag, også i 2009. Så, bare til slutt akkurat om den første delen, at hvem er så sønn? Det er det spørsmålet vi på en måte har prøvd å få et lite glimt av svaret på. Jo, han er blitt så meget større enn englene. Nettopp fordi han er sønnen. Nettopp fordi at han er avglansen og avbildet av Guds vesen. Nettopp fordi han holder oppe alt ved sin krafts ord. Nettopp fordi at han har gjort renses våre synder og satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye og sitter der i dag, så er han blitt så meget større enn englene. Du ser at en jøde, eller en hebreer, så på englene nærmest som neste steg etter Gud. Hvis du ser på en sånn hierarki i den guddommelige verden, så så jødene på englene som neste steget. Du vet at det, jødene, de trodde på den ene Gud, og tror i dag på den ene Gud, en troende jøde. Altså den enestående Gud. Treenigheten med Gud, eller Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, er på mange måter noe som jøden ser på som en bespottelse. Men det er jo selve budskapet her i Hebreerbrevet kapittel 1. Og derfor så var det viktig å på en spesiell måte for disse jødekristne å påvise at det er en som er større enn englene. Og Hebreerbrevet sier i vers 13 og 14 at det er englene, de bare tjener. Men han som framstilles her, sønnen, han er konge, han er hersker, han er Guds sønn. Han er en helt annen karakter, og han er så meget større enn englene. Vi skulle gjerne ha stanset litt ved disse englene. Vi kan lese mye om englene i Bibelen. Og jeg hadde bare lyst til å si en ting, og det skal jeg si også helt til slutt i dag, om en liten stund. Englene er en realitet. Du må i alle fall gripe det ut på Hebreerbrevet kapittel 1. Englene er en realitet, men de er kun tjenere. Det er kun skapninger. Det er ikke den karakter som denne Jesus, som er så meget større enn englene. Og se der i vers 13. For til hvem av englene har han noen gang sagt: sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så kan du gripe det og ta for ditt liv. Jeg vet ikke om jeg husker det spesielt fra barndommen, men da hang det fortsatt litt som sånne gamle bilder i en del bedehus og en del heimer, sånn, så hang der sånne bilder av en engel som på en måte et lite barn som ba, lå på sine kne og ba, og så var det en engel som sto bak. Veldig fine bilder. Jeg husker det selv også som noe sånn spesielt ifra barndommen. Det er blitt færre og færre slike. Det er dessverre helt andre ting som henger på barnerommet i dag, tror jeg. Men det er veldig flotte bilder til det her. For det er en realitet. Det er faktisk slik at det englene har en tjeneste for den som skal arve frelse. Så for deg og meg. Det er tjenere for deg og meg. Skal ikke si mer om det nå i formiddag. Bare kanskje så vidt nevner jeg til slutt om en liten stund. Hvordan bør egentlig kapittel 1 og 2 leses? Jeg satt og så litt på det. Jeg har ikke sett det så klart før, men jeg oppdager noe nå som jeg har lyst til å dele med dere. Hvis du ser i Hebreerbrevet 1, og det vil jeg nå lese til og med vers 4, så er det egentlig en parentes fra vers 5 og til og med vers 14. Og det naturlige er faktisk å lese etter vers 4, ifra kapittel 2 vers 1, så vidt jeg kan se. Så legg altså merke til hvordan dette fortsetter. Vi leser fra kapittel 1 vers 3: Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg majestetens høyre hånd i høye. Og så fortsetter det i kapittel 2, vers 1. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, for så vi ikke skal drive bort fra det. Så står det litt videre der i kapittel 2, blant annet, om denne frelse. I vers 3, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Gud har talt til oss i Sønnen. Han har gjort renselse for våre syndere og sitter ved majestetens høyre hånd i det høye. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt. Og det går igjen og igjen i dette brev. Det står i kapittel 5 om noen som gjerne skulle ha vært voksne og kunne ta til seg noe som var litt mer kraftig kost enn bare den første melk om at Jesus Kristus døde for meg. Det er noe vi kan vokse på, som vi blir kjent med i Hebreerbrevet. Noe dypere sannheter. Og vi må så meget mer holde fast ved det vi har hørt. Jeg har så lyst til å oppfordre dere ungdommer spesielt, investere. Det var sagt ikke for lenge siden dette her også. Det var sagt også på Syngna i sommer, vet jeg. Invester tid og krefter i å lese Guds ord nå. Invester tid fra du er 14-15 og til du er 20-21, for plutselig er tida fløye for deg. Invester tid disse åra til å bli kjent med disse ting, og slik at du kan være i stand til å holde fast på det når stormene kommer i ditt liv, og når valget kommer i ditt liv. Det avgjørende valget i ditt liv, da er det viktig at Den hellige ånd har materiale å bearbeide i dine tanker og i ditt sinn. Så invester tid. Vær kritisk til hvor mye tid du bruker foran PC-en. Vær kritisk til hvor mye tid du bruker med ulike typer litteratur og ulike fritidsaktiviteter. Husk på å få nok tid til å lese i ordet. Du får aldri den tida igjen. Du får aldri igjen den tida fra du er 16 til du er 21. Eller 22. Eller 20. Det er litt varierende der. Så invester tid til å bli kjent med dine frelse, slik at du kan så meget mer holde fast ved det, når det virkelig blir også slik at du i ditt liv møter ting som begynner å rive litt i grunnvollene for det du står for, og det du på en måte har fått høre så mange ganger i trygge omgivelser, både her og i andre sammenhenger, hjemme kanskje. Viktig å ta med seg det. Bli kjent med Sønnen. Ha blikket festet på Jesus. Litt til slutt hadde jeg bare lyst til å si noe om noe forunderlig som vi ser her fra vers 5 til og med vers 14. Jeg skal ikke ta tid til å lese det, men jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på det. Skal jeg bruke noen få minutter mot slutten her nå i formen til å peke på det. Det er et forunderlig avsnitt. Det er en fortettet sitering fra Gamle Testamentet som savner sidestykket i Nye Testamentet. Hver eneste linje hentet fra det Gamle Testamentet, hun er saklig fra Salmenes bok. Og hva er hensikten? Hva er det Den hellige ånd gjennom apostelen her er ute etter å male for oss, og peke på for oss, og understreke for oss, og løfte fram for oss, så vi griper det? Hva er det som ligger Herren på hjertet her? Hvorfor investeres der så mye energi i å sitere fra 6-7 steder i Salmens bok, og et sted i andre Salmens bok? Jo, budskapet er at Sønnen er større enn englene. Og det som påvises er at det er ingen motsetning mellom Hebreerbrevet sin presentasjon av den Herre Jesus som Guds sønn og framstillinga i Det Gamle Testamentet. Og ta det nå tid til i etterkant og les disse salmene og se hvordan Kristus framstilles der, og hvordan det siteres her i Hebreerbrevet kapittel 1. Det er et spennende og nyttig studium. Men legg nå merke til noe uttrykk i Hebreerbrevet 1, vers 5. For til hvem av englene har han noen gang sagt? Og så kommer det et sitat fra Salmenes bok, og fra andre Salmenes bok. Og så står det i vers 7. Om englene, sier han. Og så kommer det et sitat fra Salmenes bok. Vers 8. Men om Sønnen, sier han. Og så sitat igjen fra Salmenes bok. Og så i vers 10. Og, altså her skyter han inn en bemerkning. Og, altså det er ikke nok med dette at han sier dette om sønnen, men og så kommer en ny sannhet om denne personen. Og så vers 13. Men til hvem av englene har han noen gang sagt? Og så kommer et sitat igjen ifra Salmenes bok. Og så konkluderes det med i vers 14 om englene. Er det ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Allerede berørt er at det legges nok så tydelig vekt på englene her i Hebreerbrevet kapittel 1, fordi at brevet var skrevet til jødekristne. Altså en menighet som hadde en jødisk bakgrunn, der det var mange hebreere, der det var mange som hadde et klart og tydelig forhold til det gamle testamentet og den gamle testamentlige tro. Og det ser du også i dette uttrykket som vi leste fra vers 1, talt til fedrene. Det gir ikke noe mening i prinsippet for en hedning. For det var ikke noe fedre til hedningene, men det var de fedrene som vi kjenner til fra det gamle testamentet, og som jødene hadde et forhold til. Og Stefanus, han besvarer også dette spørsmålet i apostelgjerningene, i sin veldige tale i kapittel 7, vers 53. I sin veldige tale derfor han blir steinet, Stefanus, så sier han til jødene: dere som har mottatt loven gitt ved engler. Så disse englene hadde en betydning for jøder i særdeleshet, og han er blitt så meget større enn englene. La oss nå se veldig kort på disse 7 sitatene. For vi blir undervist om Jesus Kristus som Guds sønn utenfor Salmenes bok, på en fabelaktig flott måte, som større enn englene. Og nå blir dette her litt sånn, for nå har jeg brukt jeg har ikke så veldig mye mer enn 5-10 minutter igjen, slik at nå blir dette her en sånn liten rask overblikk over disse sitatene, og hovedsakelig hva som framstilles i disse salmene. Og så får du ta det med deg ifra dette møtet i formiddag. Det første sitatet finner vi fra salme 2, vers 7. Og jeg prøver da å bare peke på for deg at der er i enkelte tilfeller en liten kommentar fra Hebreerbrevet. Og så kommer sitatet, og det er hentet direkte fra Salmens bok. Jeg siterer altså ikke fra Hebreerbrevet, men fra Salmens bok. Og så kan jo du prøve å sammenholde dette her litt selv da. Men det første sitatet er fra salme 2, og vers 7. Og det finner du i vers 5 i Hebreerbrevet 1. Jeg vet at dette kan være litt krevende nå. Du får holde tunga litt beint i munnen, og så får du heller se litt på det i etterkant. Men i alle fall, i vers 5 så er det en liten kommentar fra Hebreerbrevet. For til hvem av englene har han noen gang sagt? Og så kommer det et sitat fra salme 2, og vers 7. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: du er min sønn, jeg har født deg i dag. Vet du hva bibelkritikken sier om Salmens bok? Det er aldri sagt noe om Jesu fødsel, død og fornedrelse og død i Salmens bok. Til og med i salme 22, der vi leser om noe som Herren selv siterer på korset, altså i Matteusevangeliet, forklarer den som noe som David opplevde. Det er ikke noe med Jesus å gjøre. Det er den bibelkritikken en fort kan møte. Men det som Hebreerbrevet understreker så tydelig og klart, og det finnes ikke tvil i vårt hjerte etter å lese dette her, er jo at salme 2 handler om Kristus, og den presenterer han i hans kongelige herlighet, men som født som menneskesønn. Jeg har født deg i dag. Og når det siteres her, så er det fordi at han framstår blant annet i dette brev som menneskesønn. Prøv de alltid liket med oss, dog uten synd. Menneskesønnen. Det andre sitatet finner du fra 2. Samuels bok, kapittel 7, vers 14. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn, står det i 2. Samuels bok, kapittel 7, vers 14. Det kan kanskje oppfattes sagt om Salomo, men det er sagt om den herre Jesus. Da han vandret i tro og lydighet i denne verden. Du kan bare studere evangeliet, så ser du at sånn var han. Min mat er å gjøre min fars vilje. Hebreerbrevet understreker ikke bare at han var født som menneskesønn, men at han ble funnet uten synd. Jeg lød en dag et budskap fra den himmelske verden. Dette er min sønn den elskede. Hør ham. Matteus 3, vers 17. Fabelaktig ord. Og enda hans sønn står der i kapittel 5, vers 8. Lærte han lydighet av det han led. Han skal være min sønn. Og slik ser vi han, den herre Jesus. Det tredje sitatet finner du fra salme 97, vers 7. Og du finner i vers 6 i Hebreerbrevet kapittel 1. Og der står det slik i en kommentar fra Hebreerbrevet. Og når han så fører den førstefødte inn i verden, sier han. Og når han omtaler den herre Jesus som den førstefødte, så er det ikke lenger i karakter at han en dag ble inkarnert, altså ble født på underfullt vis gjennom jomfrufødselen og Maria. Men når han atterfører den førstefødte inn, når han så fører den førstefødte inn i verden, så er det snakk om hans andre kommer til denne verden. Og da sier salmen 97, vers 7, som det da er jeg sitert ifra, fall ned for ham alle guder. Det står ikke slik i Hebreerbrevet. Hvis du legger merke til i vers 6, så er det slik, og alle Guds engler skal tilbe ham, står det i Hebreerbrevet kapittel 1, vers 6. Men du skal være klar over at guder blir brukt både om engler og mennesker. Og det er helt tydelig at vi har en viss fortolkning her i Hebreerbrevet 1 av salme 97 og vers 7. Men salme 97 er en seierssalme om Kristi komme i herlighet og hans kongedømme. Og han føres inn i verden som den, ikke her som den enbårne Guds sønn, men som den førstefødte blant mange brødre. Det kan du lese om i kapittel 2, vers 11. Etter oppstandelsen. Etter at han er død oppstand for oss, og så er han fått mange brødre gjennom sin, det han gjorde da han fullførte soninga for oss og satte seg om majestetens høyre hånd i det høye. Slik framstilles han her. Det fjerde sitatet, der er også en kommentar, det er fra salme 104, vers 4, og der er en kommentar i vers 7. Om englene, sier han. Han gjør vinder til sine engler og luende ild til sine tjenere, salme 104, vers 4. Og jeg har allerede berørt det, at det er i kontrast til sønnen, så er englene skapt, og det kan aldri bli noe annet enn tjenere. Og han skal en dag åpenbare seg i lag med disse. Det femte sitatet, og det er et veldig sitat fra salme 45, som du ser i vers 8 og 9 i kapittel 1. Men om sønnen, sier han. Og det er så forunderlig den måten dette her framstilles på. Din trone Gud. Her kalles han for Gud. Her kalles sønnen for Gud. Din trone Gud står fast for evig alltid. Og så står det i slutten av dette avsnittet i salme 45. Gud har, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Det ord som brukes på grunnteksten her også, det er nettopp om Gud. Og så her er sønnen og Gud den samme. Og så fremstilles han også som den oppstandne med medbrødre. Det var først etter sin oppstandelse at den herre Jesus fikk noen som han kunne kalle for sine brødre. Det ser du i vers 11 i kapittel 2, uten at jeg kan ta tid til å lese det nå. Det sjette og neste siste sitatet ser du på salme 102. Og her er det skaperen som trer fram. Vi løftes om nesten enda høyere. Og her trer han fram som skaperen. Så og står der i en kommentar fra Hebreerbrevet. Det er ikke uten betydning at det står et vesle og der. Det er ikke bare det at han er menneskesønnen, og at han er oppstanden, og at han er kongenes konge og skal regjere i denne verden. Men han er også den som opprinnelig skapte alt. Og det kan du lese om i salme 102. Og det er så forunderlig også at den salmen begynner med hans fornedrelse. Den begynner med å omtale det at han steg så uendelig langt ned for oss. Og så løftes vi i slutten av den salme opp til den sannhet og det faktum at han er skapt alt, og at alt er blitt til ved han. Og det syvende sitatet, og det passer det å slutte med, finner vi fra salme 110 og vers 1. Det står i vers 13 her i Hebreerbrevet 1. Og det er på en måte en form for konklusjon her. Men til hvem av englene har han noen gang sagt? Hit kunne aldri en engel nå. Salme 110 og vers 1. Sett deg ved min høyre hånd. Og dette her er jo en profeti om det som konkret skjedde når den herre Jesus steg inn etter sin døde oppstandelse i herligheten og satte til majestetens høyre hånd i det høye. En konkret oppfyllelse. Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Og dette her er aldri sagt til noen andre enn den herliggjorte og oppstandne Kristus, som er større enn englene. Og så kan jeg bare si til slutt da, at dette her er noe som englene tydeligvis utenfor 1. Peters brev trakta, lengta etter å skue inn i. De kan ikke fatte dette her, dine frelse. De kan ikke gripe disse veldige ting om sønnen som du og jeg er i stand til å oppleve og erkjenne og ta til oss og bli frelst ved, fordi at englene har ikke denne opplevelsen av synd og fall, som jeg og du er en del av en slekt som er blitt dømt for. Så kan jeg og du få oppleve frelsens herlighet. Og så er disse her tjenere. De sendes ut til tjeneste. Og så kan det kanskje også være en trøst for deg at det er noen slike som er til tjeneste for deg også i hverdagen. Det står jo slik her. For deg som skal være frelse. Det er engler som er sendt ut til tjeneste for deg. Etter at Gud i fordums tid mange ganger på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss i sønnen. Må du gripe det, og må du være opptatt med han, og må du få ha blikket festet på den Herre Jesus, slik som han her framstilles. Og så er det på en måte slik når vi leser gjennom Hebreerbrevet, at det er stigning. Det er nye høyder på nye høyder, helt til vi i Hebreerbrevet 12 møter, og når jeg bruker dette begrepet her, så er ikke det på en måte uten mening, for det står om Sions berg, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader. Det er veldige ting som vi etter hvert får møte i dette brev, men jeg begynner med en erkjennelse av sønnen og hvem han er, og at han er gjort renset for våre synder, og at det er nok det som Jesus gjorde for deg og meg, for tid og for evighet. Herre Jesus, vi priser deg for din kjærlighet og din grenseløse nåde da du steg ned i den dypeste fornedrelse for hver enkelt av oss som er her i formiddag. Takk at du, Herre Jesus, har bygd deg så fullkommen og fullstendig og komplett frelse for hver enkelt av oss, at når vi får øye på deg som vår frelser, griper det, tror det, ja, så er du en renselse og en soning for våre synder til evig tid. Takk, Herre Jesus, for din nåde og kjærlighet, og så ber vi om at du må gjøre dette viktig for oss, at det som her kalles for en stor frelse, det som kalles for en felles frelse for oss som har tatt vår tilflukt til deg, måtte bli viktig for oss. Noe som hadde betydning at vi ble godt kjent med og visste hva innebar. Og ikke minst, Herre Jesus, at vi kunne studere deg, granske deg, være opptatt med deg for å bli kjent med hvem Gud er. Ja, Herre Jesus, du steg en dag inn i denne verden, og så har du forklaret Faderen for oss. Og så kjenner vi til fra ditt ord at for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Hjelp oss til å gripe dette, og hjelp oss til å være opptatt med deg som sønnen, som er så mye større enn englene, og så mye større enn alle verdens autoriteter og viktige personer og viktige saker. Gi oss nåde til å være opptatt med deg, du som er troens opphavsmann og fullender. Amen.